Лука, 22-й бөлік. Яхуди Пасха деп айтылаған маясыз эметни байрамы юғылашып келе болған. Баштин құллықчылар ва дин әлімлер Исаны өлтіртме күй излей, амма халқтаны қорқа. Шо заман Исаны 12 яқшысыны бири болған Яхуда Искариотны юреген иблис елей. Баштин құллықчыланы ва ибаратқынаны сатлаушыларыны яғына барып, о Исаны оланы қолынан нечик берме керетіне хақында сөйлеше. Олар сүйініп, оғар ақты берме рәзі болалар. Яхуда рәзі қала. Халқ йоқ ерді, Исаға қиянатлық етмек үчін оңайлы мүхлет ақтарып айлана. Маясыз етмені күні етіше, шоғын Яхуди Пасха құрбанын сөйме керек бола. Иса,
барып бізге Пасха ашын әзірлегіз.
Деп Петеріні ба Юханны ебіре.
Біз қайда әзірлегені сүйесен?
Деп сөрай оғар олар. Иса олаға бұлай дей.
Сіз шаарға кірген заманна, сізге кәжім мұлан су алып араған бір адам расланажақ. Арты бұлан о кірежек үйге барығыз. Ва үйіне ессіне. Саға ұстас, өзіні яқчыларда бұлан бірге, Пасха аш ашажақ қонақ үй қайдадыр, деп сұрайғаны айтығыз. О сізге өрде ясалған, барада зат әзірленген бір ұлы отау үйіні көрсетежек. Бізін үшін ақшам ашыны шонына оңарығыз.
Яқчылары елға түшелер, ба бары дазатына Иса айтқан күйде болып табалар, онына олар Яхуди Пасха ашыны әзірлейлер. Сағаты келген заманына елчілері де бұлан Иса тепсіде ұлтыра. Сон,
мен әзап шетме башлағанша, бұ Пасха ашын сізім бұлан бірче ұлтырып ашамаға нечеде көп сүйер едім. Шо саялы сізге айтаман, Алла хакимлік етеген заман, шо герті Пасханы күні келмей тұрып, мен оны ашама жатман.
Дей Иса олаға, аяғыны алып, о шүкір дуа ете, ва?
Мұны алығыз, ва өз арағызда бөлігіз. Сізге айтаман, Аллах толы күйде хакимлік етеген заман келгінші, мен юзімнен етілген чағырына дағы ішме жетмін.
Дей, Иса әтмек алып, шүкір дуа да етіп, сындырып яқшыларына пайдай. Соң,
бұ сізің үшін берілеген мені қарқарамныр. Мұны мені есте сақламақ үшін ашағыз.
Дей, ақшам аштан соңна бір аяқ алып, бұлай дей.
Бұ аяқ сізің үшін төгілежек қанымныр. Оған Аллахны ва оны халқын арасына яңы разілеші үні белгісідір. Қарағыз, мұна маға қиянатлық етегеніні қолда мені бұлан бір тепсідедір. Сыйлы язуларда өзіне хақына язылғаны емейт, мен инсанны ұланы өлме керекмін. Амма инсанны ұлағына қиянатлық еткен адамны халына адаршай.
Бұ ішіне қайсы біз етмеге болыр біз?
Деп бір-біріне сұрамаға башлайлар олар. Өздерден ким ин ұлу саналмаға керек деп де, Исаны яқшыларын арасында ерішілік бола, Исы олаға бұлай дей.
Бұ дүнияда пашалар өз халқларына бұйрық өте, ва олар өзлеге яқшылық етегеллер деп айтмақны талап өте. Амма сізін арағызда олай болмасын. Арағызда ең ұлы болғаныңыз ең кішіймік тұрсын. Хакимлік етегеніңізде ұлық кішіймік болып қалсын. Кім ұлыдыр дағы? Тепсіде отырғаны мы? Яда айланып оғар ұлық етегені мы? Тепсіде отырғаны түгіл мы? Мұна, мен сізін арағызда бір құллықшы емейтмен. Сіз мені бұлан бірше барыда сынаулардан өттігіз. Атаммаға берген хакимлік иқтиярыны менне сізге беремен. Сіз мен толы күйде хакимлік етеген заман, тепсімне олтырып ашажақсыз, ва ішежексіз. Исраилны 12 ұланынан болған қауымларына, демек саулай яхуди халқына дуан етмек үчін, 12 таққа мініп олтыражақсыз. Петер, Петер, будайны елпіп қуылынан айрағанна емік, сізін иманнан айырмаға иблиске иқтияр берілген. Тек сен иманнан айрылмасын деп, мен сені үчін дуа еткенмен. Сенне бір заман маға қайтып иман салып, иман қардашларыңа қуат берерсін.
Дей,
Я Раббим, сені бұлан тұсынаққа бармаға да, өлімге бармаға да әзірмен.
Деп жауап бере о Исаға.
Сағай таман, Петер. Бүгін қоразғы чырғынша, сен мені таныйғаныңы үч керен инкар етежексін.
Дей Иса, Иса яқшыларына,
мен сізін дорбасыз, ақчасыз ва аяк киімсіз иберген заманына, сіз хеч бір заттан тарчық болдыңыз му?
Деп сұрай.
Хеч бір заттан да тарчық болмадық.
Деп жауап берелер, шо заман Иса олаға бұлай дей.
Хәлі ақчасы барылар ақчасын алсыллар, дорбасы барылар дорбасын алсыллар. Қылычы йоқлар бұса, палтарын сатып, қылыч алсыллар. Шо саялы сізге айтаман, о жинаятчылардан саналылы деп сыйлы язуларда язылған сөз, меннен таба яшауға чыпма керек. Неге түгілі? Мені хақымна язылған барда сөзлер, хәлі яшауға чығажақ.
Рабби біз, мұна-мұна екі қылыч бар.
Дей олар.
Таман.
Дей о. Иса үйден чығып, хар заман бараған күйде зайтын тауға бара, оны артты бұлан яқшылары да бара, Иса олаға.
Болажақ сынаулардан өтмек үчін дуа етігіз.
Дей, өзі бұса, таш атқанына етшеген мезгілге олардан әлі тайып, ва тізлерінден тоқтап.
Хей атам, тілеймен сеннен. Бұ қысматта мені құтқар, амма мен сүйеген күйде түгіл, сен сүйеген күйде болсын.
Дей тұрып дуа ете, көктен бір малайық келіп оғар рух яқтан күш бере, азап чеге тұрып, одағы да қас қылып дуа ете, оннан төгілеген тер, еріні үстіне түшеген қан тамчылар емек бола, дуа етіп біткенне, о яқчыларыны яғына келе, ва оланы дерт басмақтан юқлай тұрып таба, олаға,
сіз неге ұйықлайсыз? Тұрып болажақ сынаулардан өтмек үшін дуа етігіз.
Дей, Иса бұл сөзлеріне айтып тұрғанына, келеген көп халық көріне, оны алды бұлан бұса, оны 12 яқшысынан Яхуда деп айтылаған бірісі келе. Исаны өтмек үшін Яхуда оғар ұйықлаша, Иса оғар.
Яхуда, инсанны ұланың өбіп қолға беремісін?
Дей, İş ne yerde ekenini anlap, İsa bulan bir çe bulgan onu yakşıları oğar.
Ya Rabbi, kılıçlarını kollay mı?
Dep soraylar. Onlardan biri din kullukçularını başçısını kuluna ura ve onu 10 kulağın kesip düşüre. Şu zaman İsa.
Toktağız, tamam.
Dey. Sol kulağına kolun tiydirip onu savete. Ciyılıp özüne karşı çıkan baş din kullukçulara İbadatxananı satlaушыларына ва тамазалаға Иса бұлай дей.
Мені тұтмақ үшін бір қачақ қайымик, сіз қылыштар ва таяқлар бұлар неге чықтығыз? Мен хәр күн сізімлан ибадатханада болып тұрдым, сіз маға қолла ұзатмадығыз. Хәлі бұса сізін заманығыз, қараңғылықны хакимлігі келген.
Олар Исаны тұтып алып үрейлер, ва оны дин қолықчыланы башчысыны үйіне келтірелер. Петер бұса, Әректен оны артық ұлан үріп тұра. Адамлар абзарының ортасында от яғып, отын айнанасында олтырғанына, Петерді оланы арасында кіріп олтыра. Құлықчы қатылардан бірі оны отын яғынына олтырғанын көре, ба оғар тіктеніп қарап.
Бұда оны бұлан еді?
Дей, Петер бұса қатынға.
Мен оны танымайман, хей қатын.
Деп Исаны таныйғанын инкар етті. Birazdan son başkası onu görüp
sen ne olardansan
dey Peter şu adamga da bulay dey
tügül men yuğum
bir saat vakti öte va bir dağa bile uqanıgıp
gerçiden ne bu da onu bulan edi bu da Galileyalı
dey tek Peter o adamga da
sen ne aytağanı men anlamayman
dey o söylep turganına şu saat qulaq qıçıra O zaman Rabbi burulup Peter'ge qaray. Peter'ni de Rabbi İsa özüne
Qoraz qıçırğınça sen meni bugün üç keren inkar eteceksin.
Dep aytkan sözleri esine tüşe. Peter qırğa çıqıp hınq etip yılamağa başlay. İsa'nı tutup oğar qarawlı tege adamlar onu xorlay va toqalay. Onu gözlerin baylap betine ura va
Bayxamır bolsan sağa kim urğanını bil.
Дей, оны дағы да хейлі яман затланы айтып хорлайлар. Ertem bolganına halkın tamazaları, baştin kullukçular ve din alimler cıyılıp İsa'nın Yahudilerini ör meclisine giyirirler. Son,
sen Mesih busan ait bizge?
Deyler.
Eğer sizge aitsam inanmayacaksınız. Eğer sizge sorasam mağa cevap vermeyeceksiniz. Haliden son Musa, men insanlı ulanı, Allah-u Teala'nı on yağınına olturacakman.
Dep cevap bere İsa, olar barı da.
Musa sen Allah'ını ulanı sanınağı.
Dep soray.
Siz özünüzde aittığız ki.
Dep cevap bere İsa olağa.
Bizge dağı neşe alık tarıktır. Onu ağzından biz özümüz eşittik ki.
Deyler olar.